Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Ponedjeljak je 20. juli, vijesti dana. U protekla 24 sata u Federaciji BiH testirana 794 uzorka, od kojih je 130 pozitivno na koronavirus. 5 osoba je preminulo, i to u 2 u Tuzli, po jedna u Kalesi, Sapni i Banovićima. U Republici Srpskoj posljednja 24 sata Institut za javno zdravstvo i ostale laboratorije nisu vršile testiranje, te nema prijavljenih novozaraženih. Prijavljen je tek jedan smrtni slučaj u Gljeviku, kod kojeg je potvrđeno prisustvo novog virusa korona. Na platovu memorialnog centra Kamičani u Kozarcu danas je održana kolektivna dženaza za 6 žrtava iz Prijedora ubijenih 1992. godine.
Zločin koji se dogodio u Prijedoru je sistematski organiziran zločin, udruženi zločinački pothvat s ciljem eliminacije nesrpskog stanovništva sa ovog područja.
Rudari rudnika Mrkog uglja Zrenica stišli su u pogon i nastavili s radom nakon što im iz uprave saopšteno da bi im plate mogla biti isplaćene danas ili sutra. Lider Evropske unije danas će nastaviti samit u Briselu. Skup traje već 4. dan, a još nije postignut kompromis o budžetu unije i o fondu za oporavak od krize izazvane epidemijom koronavirusa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbio se javno obavezati na prihvatanje rezultata predsjedničkih izbora u novembru ove godine.
Trump je nazvao lažnim ankete na kojima bivši potpredsjednik i njegov rival na izborima Joe Biden vodi. Biden naime vodi ispred Trumpa za 15% među registrovanim američkim biračima.
Kineske vlasti saopštile su da su uhapsile 5370 ljudi zbog raznih vrsta ilegalnih aktivnosti vezanih za pandemiju koronavirusa u periodu između januara i juna ove godine. Ujedinjeni Arapski Emirati uspješno su iz Japana lansirali satelit za istraživanje Marsa. Satelit Hope lansiran iz japanske stanice u Tanegashimi. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vrijeme sa temperaturom do 28 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U šehetskom mezarju Kamičani u Kozarcu klanjana je kolektivna dženaza i ukupana je 6 žrtava iz grada Prijedora koje su ubijene prije 28 godina. Javlja Erdoğan Katana.
Žrtve koje su danas ukopane nakon kolektivne dženaze u šahidskom mezarju Kamičani u Kozarcu su Rifet Hirkić, Jasim Fazlić, Mirsad Fazlić, Enes Denić, Esad Garibović i Nihad Memić. Radi se o žrtvama koje su ubijene 1992. godine, a koje su ekshumirane na dvije lokacije, kazao je Mujo Begić, šef područnog ureda Instituta za traženje nestalih osoba za Bosansku Krajinu.
Danas kopamo 6 žrtava koje su ekshumirane na dvije lokacije, na masovnoj grobnici Koričanske stijene i na lokalitetu grobnice Jablanica Prosara na planini Kozara. Mi smo u ovoj godini planirali da ćemo kopati 30 žrtava, nažalost zbog poznatih razloga mi smo i na mogućnost porodica da dođu na kolektivnu dženazu, ovaj broj je nažalost ovako mali. Mi tragamo negdje za nešto više od 600 žrtava sa područja općine Prijedor.
Najmlađa ukopana žrtva Nihad Memić imao je 19, a najstarija Jasen Fazlić 42 godine. Podne i dženaz namaz predvodio je Resul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Dženaz je prisustvovao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džafirović, koji je istakao da je ovo bilo podsjećanje na 3176 prijedorskih žrtava i patnju preko 50.000 ljudi iz ovog grada koji su 1992. godine protirani, kao i patnju preko 32.000 ljudi koji su prošli kroz prijedorske logore Keratern, Trnopolje i Omarska.
Zločin koji se dogodio u Prijedoru je sistematski organiziran zločin, udruženi zločinački pothvat s ciljem eliminacije nesrpskog stanovništva sa ovog područja. I taj zločin ima sve elemente genocida. Meni je žao što međunarodni i domaći sudovi još uvijek nisu smogli snage, iako su tužilaštva išla sa tim kvalifikacijama, da ovo kvalificiraju onako kako to zaista jest.
U Prijedoru je 90. godina ubijeno 3176 civila, uglavnom nesrpske nacionalnosti. Do sada su posmrtni ostaci ubijenih Prijedorčana pronađeni na 499 lokacija u 73 masovne grobnice na području 10 opština i 3 države. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nakon što je prije dva dana počeo raditi 24 sata, urgentni centar opće bolnice premijeros dr. Abdullah Nahaš u Sarajevu, tu zdravstvenu ustanovu danas je posjetio premijer kantona Sarajeva Mariju Nenadić. Nenadić je izjavio da je u kantonu Sarajevo u periodu pandemije u radni odnos primljeno 150 zdravstvenih radnika, od toga je 47 zaposleno u općoj bolnici. Aida Đugum.
Premijer kantona Sarajevo Mario Nenadić tokom posjete općoj bolnici Abdullah Nahaš izjavio je da je otvaranje i stavljanje u funkciju urgentnog centra potez koji će unaprijediti zdravstvenu uslugu u kantonu Sarajevo.
Ono što smo tamo vidjeli zaista djeluje ohrabrujuće i da ulijeva puno pouzdanja da je ovo još jedna od linija kojom zdravstveni sistem u kantonu Sarajevo odgovara na potrebe svojih pacijenata i građana.
U kantonu Sarajevu u radni odnos primljeno 150 zdravstvenih radnika, od toga je njih 47 zaposleno u općoj bolnici. Vlada kantona Sarajevo trenutno radi na proširenju kapaciteta izolatorija, čiji je rok izgradnje septembar mjesec.
Pitanje izolatorija, to je sistemsko rješenje za koje vlada kantona Sarajevo odobrila blizu 400.000 konvertibilnih maraka i tu u prostor općoj bolnice ide opremanje i izolatorija. Ali to je, ponavljam, trajno sistemsko rješenje.
Šef urgentnog centra opće bolnice Merima Šišić rekla je da je medicinsko osoblje raspoređeno u timove i radi 24 sata. Navela je da je u subotu bilo primljeno 95, a u nedjelju 85 pacijenata, što je manji broj nego ranije.
Podjela na ponedjeljak i petak je bila i nama neprirodna za broj stanovnika i za sve. 4 godine smo mi radili na takav način, međutim, što se tiče urgentnog centra, mi smo tu u subotu 18.7. samo nastavili da radimo svoj dosadašnji posao, a to je pružanje usluga pacijentima kantona Sarajevo.
Vede direktora opće bolnice Ismet Gavran Kapetanović naveo da su spremni pomoći Univerzitetskom kliničkom centru, ukoliko se za to ukaže potreba zbog velikog broja oboljelih od koronavirusa, koji ne bi mogli biti smješteni u izolatoriju na Podhrastovima.
Oni kažu da oni ne mogu dalje raditi, da su popunjeni kapaciteti, da nemaju više mogućnosti da rješavaju. Mi ćemo iz opće bolnice stati uz njih, stat ćemo uz njihova leđa, pomoćemo im i dakle da građani ne trebaju da se brinu, niko neće biti ostavljen na ulici.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Banja Crni Gubar u Srebrenici bila je pokretač ekonomskog razvoja ovog grada. U protekle 3 decenije turistički kapaciteti su uništeni i zapušteni, ali se ipak radi na oživljavanju banjskog turizma. Nude se različiti sadržaji, no zbog pandemije koronavirusa sve manje turista, ali ljudi iz dijaspore koji su ranijih godina u velikom broju dolazili u posjetu svojoj rodbini. Sadik Salimović.
Prije 30 godina u ovo vrijeme pa sve do oktobra u banji Crni Guber je dnevno boravilo po 1000 gostiju. Sada su to samo lijepe uspomene, kaže Zehta Ustić.
Pa ovo je vrvilo ovuda od turista. Nije se znalo kud više šetaju, gdje, kada nisu hoteli mogli da prihvate taj kapacitet što su dolazili, nego i po privatnim kućama i sve od toga je narod i živio ko nije radio u nekim firmama.
Suljo Čakanović je u timu ljekara iz Srebrenice koji pokušava propagirati ljekovitost voda Crnog Gubera i nastaviti sa razvojem banjskog turizma.
Dakle, pacijenti se javljaju i dalje iz svih krajeva, pošalju nalaze društvenim mrežama. Mi pregledamo nalaze i odredimo terapiju. Zakazujemo redovno kontrole. Ima dosta pacijenata, ima znatnih rezultata, naročito kod anemije uzrokovane nedostatkom željeza, tako da smo mi zadovoljni. U vrijeme korone je malo smanjilo interesovanje.
U turističkoj organizaciji Srebrenica pokreću nove sadržaje, ali zbog koronavirusa kapaciteti su neiskorišteni. Bojan Pejić, direktor organizacije.
Turista nema, bilo je nešto krenulo na početku, međutim, zbog nacionalnog parka gore otvorili smo jednu u okviru nacionalnog parka planinsku stazu, pokušali smo malo da aktiviramo gore Bijele vode, kanjon. Mi bez obzira na koronavirus radimo nešto na jezeru Peručac vezano za krstarenje kanjonom, tako da ali je veliki, mali je broj turista.
I ljudi iz dijaspore sve rijeđe dolaze u svoj grad, napominje Zehta Ustić.
Srebrenica pusta što se tiče i dijasporaca i ovog ovdje naroda, svih nacionalnosti, ne samo Bošnjaka, nema nikoga. omladine pogotovo.
Pandemija koronavirusa usporila je oporavak Srebrenice, koja je i dalje na samom dnu, a nekada je bila peta po razvijenosti u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Srebrenski Holiday Inn hotel, danas renovirani hotel Holiday, nakon burne prošlosti otvorenih vrata tokom rata, zbog pandemije ostao bez jednog gosta. Dženana Karabegović.
Prvi hotel sa međunarodnom oznakom u Sarajevu, Holiday Inn, je zvanično otvoren u oči zimskih olimpijskih igara u oktobru 1983. Tokom igara bio je sjedište Međunarodnog olimpijskog komiteta i njegovog predsjednika Juana Antonija Samarana. Zahid Bukva, koji radi u hotelu od olimpijade, prvo kao konobar, a ubrzo potom i kao šef sale gdje radi i danas, kaže da je u to vrijeme hotel bio prepun.
Ono sve se vrtilo u jednom žagoru, u jednom poletu, da bi se pružile sve usluge gostima da bi se dali.
No najznačajniji gosti hotela u ratu bili su brojni strani novinari, koji su od 1992. do 1995. živjeli i radili u hotelu koji se nalazi u samoj blizini aktivne linije odbrane i koji je bio napadan i granatiran nebrojeno puta. Jedna od gošćih hotela tokom rata bila je slavna CNN-ova reporterka Kristijana Vampur, šefica međunarodnih CNN-ovih reportera u ratu. Holiday Inn je bio dom za brojne od nas koji smo pokrivali rat u Bosni i Hercegovini i opsadu Sarajeva 90-ih. Zauvijek je povezan sa tim vremenom i našim naporima da izvještavamo o činjenicama tokom paljbe, komentariše Amanpour za Radio Slobodna Evropa. Tokom rata hotel nije imao redovnu ni vodu niti struju. Za hranu su se većinom snalazili zajedno. Ponovo Zahid Bukva.
Hranu su jeli, pa u većini slučajeva onako ono što smo imali, to smo i spremali, ali bili su zadovoljni, vjerujte.
O snalažljivosti osoblja hotela Holiday Inn svjedoče i sami novinari. Zoran Stevanović, koji je tokom rata radio za Reuters Television, kaže jedino što može za njih reći jeste da su bili savršeni.
Ja sad ne mogu da im dam neki bolji kompliment, ali su stvarno bili možda najbolje hotelsko osoblje koje sam ja nekad u životu vidio.
Tokom 2013. hotelu Holiday Inn je istekao franšizni ugovor, nakon čega su promijenili ime u Hotel Holiday. Danas je u vlasništvu hotel Europe grupacije, koja posjeduje većinu velikih hotela u gradu. Sve rezervacije hotelske grupacije su prethodno otkazane do 2021. a bilježe i milijonske gubitke zbog pandemije COVID-19. Zbog svega toga iz grupacije su ranije najavili da će biti primorani zatvoriti najuglednije hotele u Sarajevu ako se granice ne otvore. U međuvremenu 14. jula Vijeće ministara BiH najavilo je otvaranje granica. Za ljude koji su tokom rata boravili u Holiday Innu, Sarajevo bi bilo nezamislivo bez njega. Zoran Stevanović i Zahid Bukva zaključuju.
Za mene je Holiday Inn simbol tog nekog rata, odnosno novinara.
Volio bi da ovaj hotel ostane, jer ovo je simbol grada, ovo je simbol, vjerujte, države. Ovdje mnogi zvaničnici su se i državnici promijenili i spravali u ovom hotelu. Ovo bi bilo jedno veliko šteta da se ovo zatvori.
Za Radio Slobodna Evropa, Una Čilić i Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, odbio se javno obavezati na prihvatanje rezultata predsjedničkih izbora u novembru ove godine. Odbacio je i ankete koje pokazuju kako njegov rival Joe Biden vodi uoči izbora. Pripremila Ajla Obradović.
Donald Trump, predsjednik SAD-a, odbio je reći hoće li prihvatiti rezultate izbora u novembru, tvrdeći bez dokaza da bi glasanje putem pošte zbog pandemije koronavirusa moglo uticati na rezultate. Nekoliko država prešlo je na glasanje poštom kao primarni način glasanja, a američka poštanska služba ove jeseni sprema se za veliki pritisak dok države i gradovi traže alternative glasanju lično na biračkim mjestima. Ne, neću samo reći da, neću reći ni ne, a nisam ni prošli put, rekao je Trump u intervju u televiziji Fox News 19. jula. Trump je nazvao lažnim ankete na kojima bivši potpredsjednik i njegov rival na izborima Joe Biden vodi. Biden naime vodi ispred Trumpa za 15% među registrovanim američkim biračima i ima prednost od 20 bodova kada je u pitanju odnos prema pandemiji koronavirusa, odnosno u koga Amerikanci imaju više povjerenja vezano za rješavanje krize izazvane virusom. Rezultati su to velike ankete ABC News i Washington Posta objavljene 19. jula. Trump tvrdi da su nekoliko nedavnih anketa koje pokazuju kako se njegova popularnost smanjuje, a prema kojima Biden drži prednost, neispravne. Prije svega ne gubim jer su to lažne ankete, rekao je Trump u intervjuu. Bile su lažne 2016. godine, a sada su još više lažne. Ankete su 2016. godine bile mnogo gore, naveo je Trump. Odgovarajući na Trumpov intervju iz Bidenove kampanje su poručili: američki narod će odlučiti na ovim izborima i vlada SAD-a savršeno je sposobna ispratiti osobu koja prekrši pravila boravka iz Bijele kuće. Trumpova popularnost opala je zbog načina na koji je rukovodio pandemijom koronavirusa i nakon protesta građana zbog smrti Afroamerikanca Georgea Floyda u Minneapolisu 25. maja. Intervju dolazi u vrijeme kada je predizborna kampanja izmijenjena zbog COVID-19, koji je u Americi odnio više od 137.000 života. Najveći broj događaja uživo su otkazani i obje političke stranke planiraju održati manje konvencije kako bi ograničile širenje virusa.
Ponovo BH aktuelnosti. O stanju u turizmu i posljedicama pandemije koronavirusa razgovaran je danas na Vlašiću. Na sastanku turističkih djelatnika i predstavnika vlasti istaknuto je da su štete u turizmu ogromne, a spas se očekuje domaći i gostiju. Marija Augustinović.
Od prodaje sira i ostalih domaćih proizvoda na štandu uz cestu koja vodi prema Vlašiću živi porodica Habibe Mehić. Habiba kaže da je pandemija koronavirusa nanijela veliki udarac njenom biznisu, jer nema turista koji su ovu planinu posjećivali kako tokom zime, tako i u ljetnoj sezoni.
To su najviše kupovali Arapi, a pošto njiha nema, ono, dosta je kupovali dijaspora, ali nije koni. A sad, Boga mi, ako stane koji autobus, svako malo stariji ljudi, ekskurzice i to. Ali eto, ne kupuju ko što su prija. Ja se boju bolesti, ne znam.
Habibine probleme dijeli i većina turističkih djelatnika na Vlašiću, s obzirom na to da su hoteli i vikendice na toj planini gotovo prazni. Direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević nada se da će ljetnu sezonu djelomično popraviti domaći gosti i tvrdi da nijedan nivo vlasti u BiH nije na adekvatan način pomogao sektoru turizma koji bilježi najveće štete uslijed pandemije koronavirusa.
Ovaj broj domaćih gostiju koji ima, koji dolaze i posjećuju Vlašić, nije to na onoj razini na koju smo zaista očekivali. Kažem, ovo je vrijeme gdje je trebalo biti prepuno i naše dijaspore i stranih gostiju. Kad je oblast turizma u pitanju, mislimo da je turizam ostao negdje sa strane i da turizam nije dobio onu podršku s obzirom na ugroženost.
Na sastanku posvećenom stanju u turizmu istaknuto je da Vlašić kao i ostali dijelovi Srednjobosanskog kantona imaju veliki turistički potencijal, ali da se gubici u ovoj godini ne mogu nadoknaditi. Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo smatra da je potrebno napraviti pripreme za oporavak turizma u idućoj godini.
Ja sam nekoliko puta pozivala i sad ću iskoristiti priliku da pozovem ministara da otvori granice, čak rekla bih i bez COVID testa. Ja sam jučer bila u Međugorju koje je sablasno prazno i ukoliko ovu godinu ne uspijemo spasiti, vjerovatno je nećemo spasiti, onda trebamo napraviti jednu dobru propagandu i pripremu za sljedeću godinu.
Za Radio Slobodna Evropa sa Vlašića, Marija Augustinović.
Jedna od privrednih grana koja je pogođena pandemijom koronavirusa je poljoprivreda, a među njima najviše vinari i vinogradari. Do sada su prodali oko 10% prošlogodišnje proizvodnje, pa se postavlja pitanje samog poslovanja, kapaciteta podruma i daljne prodaje vina. Iz Trebinja Nebojša Kolak.
Pandemija koronavirusa donijela je velike probleme trebinskim vinogradarima i vinarima. Veoma su mali procenat prošlogodišnje berbe uspjeli da prodaju. Dragan Anđelić, vinogradar i vinar Trebinje.
Procjena je 10% je prodato od planiranih količina, možda je nešto i više, ali tako i u okruženju i tako je svuda okolo.
Problem su raspoloživi kapaciteti za novu berbu. Vinari kažu da niko nema takav luksuz da ima dvostruke ili veće kapacitete za lagerovanje vina. Vinogradari su davali mnoge prijedloge kako i šta da se uradi, ali od nadležnih nema odgovora. Radovan Vukoje, vinogradar i vinar.
Mi smo dobro nikad odgovorni od ministarstva resorni i odgovor za zaštitu domaće proizvodnje koju smo očekivali pozitivan, tako da vinari su prepušteni mogu reći sami sebi.
Problem su i krediti koji su vinari podigli. Dobili su monitoring do kraja godine, ali to nije rješenje koje bi ih dovelo na zelenu granu. Ako znaju šta je problem, znaju šta bi bilo rješenje. Anđelić.
Pa kad bi se stvorili neki garantni fondovi za kredite, u dogovoru sa bankama, naravno, da kamate nisu veće.
Kada uđete u probleme, oni se nižu kao na traci. Umeđu vremenu su poskupila i zaštitna sredstva. Ova godina je bila teška za sačuvati lozu. Ranko Petjević, vinogradar i vinar Trebinje.
Tako da je trebalo dodatni zaštita raditi. Evo, ja sam, na primjer, sad završio sa, ja mislim da je to kraj. 9 sam radio zaštita, preparat su skuplji 30% nego prošle godine.
Hercegovački vinari nisu u ravnopravnom položaju sa vinarima iz susjednih država. Mogu se osjećati zapostavljenim u vremenu koronavirusa. Vuko je.
U Hrvatskoj, ako kažemo, već svim uposlenicima u našem sektoru 5 plata podijelili, to nam evo potvrdio je gospodin Ivica Matošević, koji je jedan od osnivača tog krovnog hrvatskog udruženja vinara. Slično je nešto bilo u Srbiji, sve što nam potvrdio Božidar Aleksandrović, samo su podijelili 3 plate u ljudima zaposlenim u ovome sektoru.
Kažu za vino, što je starije, to je bolje. Petjević.
Biće ono bolje, sve što je starije, to je bolje, ali treba živjeti. Znači, ako nema prodaje, nema ni novca.
I za ovo vrijeme su vinari uspjeli da izvezu nešto vina u Ameriku, Kinu i Njemačku. Znači da se cijeni kvalitet trebinskog vina. Za mjesec dana pred vinogradarima je prva berba. Do tada bi se trebalo znati šta i kako dalje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Prema današnjim informacijama iz kluba skakača u vodu, tradicionalni visinski skokovi sa Starog mosta u Mostaru ipak će biti održani u nedjelju, ali bez publike, u sklopu mjera protiv širenja zaraze koronavirusom. I dok broj zaraženih osoba u Bosni i Hercegovini pa i u Mostaru raste, neki događaji u tom gradu, koji se održavaju svakog ljeta, su već otkazani, a neki su već upriličeni također bez publike, tek kako bi se očuvala tradicija. Mirsad Behram.
454. visinski skokovi sa Starog mosta u Neretvu definitivno će biti održani. Potvrdili su nam danas iz kluba skakača u vodu Mostari, organizatora te tradicionalne sportsko-turističke manifestacije, kojoj svake godine prisustvuje desetine hiljada domaćih i stranih gostiju. Ove godine će morati biti drukčije, govori portparol kluba skakača u vodu Mostari, Saša Oručević.
Sigurno neće moći biti publike jer je proglašena epidemija u čitavoj Bosni i Hercegovini, tako da mi ne želimo da na sebe uzimamo nikakav rizik i naravno ne želimo da se bilo ko zarazi.
Ipak skokove koji će biti održani u nedjelju 26. jula s početkom u 14 sati će uživo prenositi sarajevska Face TV, kažu u klubu, da će publika ipak moći pratiti tu popularnu manifestaciju regionalnog karaktera. Portparol kluba skakača u vodu Mostari, Saša Oručević, je dodao.
Svi naši kontakti sa našim sportskim prijateljima van Bosne i Hercegovine govore da će oni doći da uveličaju naše takmičenje. Imamo potvrdu skakača iz Srbije, Crne Gore, Slovenije i Hrvatske, a ostalo sve čekamo jer vrlo moguće da se zatvore granice i ostalo, ali mi imamo potvrde da oni dolaze da skaču.
Iz Mostara su najavili i da tradicionalna najavna preskonferencija neće biti održana u prostorijama kluba, nego na Starom mostu u četvrtak 23. jula u 11 sati. Zbog epidemije koronavirusa odgođena je manifestacija pod nazivom Mostar ne zaboravlja prijatelje, koju svake godine organizira Centar za mir i multietničku saradnju, na čijem čelu je bivši gradonačelnik Mostara Safi Toručević. Epidemija koronavirusa poremetila je još ljetnih manifestacija, koje inače obogaćuju turističku ponudu Mostara, među kojima je i tradicionalni Mostar Blues i Rock Festival. Osnivač festivala Mili Tiro.
Održali smo ga bez publike u periodu 17. i 18. juli, dakle u prošli petak i subotu. Radili smo koncerte u prostoru studija A u muzičkom centru Pavarotti.
I dok svake godine na festival dođu velika svjetska imena bluza i roka, ovaj put je zbog epidemije koronavirusa nastupilo 6 grupa iz Mostara i BiH. Mili Tiro naglašava.
Bio nam i dalje cilj da se, znači, priča o ovom festivalu, da ovaj festival, dakle, zadrži tradiciju, da održimo, dakle, i to 18. izdanje u ovim vrlo teškim uslovima. Cilj nam je bio i odgovoriti na ovu pandemiju da nećemo prestati svirati, da nećemo prestati emitovati muziku. Ostaje samo nada da će naredni 19. festival biti na pozornici i pred publikom i da će sve ovo konačno završiti.
I ovaj festival će publika moći vidjeti i to na jesen u programskoj šemi BHRT-a, čiji tim je snimio kompletan sadržaj manifestacije. U toku je i kulturni festival Mostarsko ljeto, koji također ne prekida tradiciju i održava se uglavnom na otvorenom sa manjim brojem sadržaja i sa poštivanjem epidemioloških mjera. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Jake ljetne padavine izazivaju brojne probleme u pojedinim dijelovima Goražda, ali u naselju Glamoč, nešto više od kilometar od centra grada, stanovnici su na ivici strpljenja. Kuća porodice Hrelja u posljednjih godinu dana 4 puta je bila pod vodom, a njen vlasnik kaže da više nema snage da ni kriv ni dužan iznova sanira štetu. Alen Bajramović.
U posljednjih godinu dana prostorije u kući Eđevita Hrelje 4 puta su bile pod vodom, a voda i mulj sa ceste koja prolazi kroz naselje uništavaju namještaj, instalacije i podove. Hrelja kaže da su problemi počeli kada su započete pripreme za izgradnju nove gradske deponije smeća u mjestu Trešnjica, nekoliko kilometara iznad Glamoča.
Radila se ta deponija, eksploatacija šume je bila ogromna. Svaki dan se prelazilo 30-40 kamiona što materijala za deponiju, što ogrevnog drveta. Ja ne mogu više dizati pozdje oko kuće, drati na neki način, da zatvaram kuću kad nije moja krivica. Ja evo plavim, hajde 2 puta plavim kad su stvari bile. 2 puta prije stvari, znači ne može se više izmoći financijski nikako. Nisam Rockefeller.
Od prodora vode sa ceste iznad kuće stanovnici se pokušavaju spasiti izgradnjom podzida, ali tokom jačih padavina to praktično postaje nemoguće. Osim imovine, zbog dodira vode sa elektroinstalacijama, u opasnost mogu doći i životi ljudi, upozorava Hrelja.
Koncentracija vode uđe, znači prvo zađe za zakućena je voda, pa izlazi iz utičnica, izlazi voda pa iz dijelova gdje su laminati ubušeni, tiplovi. Već smo 2 puta kauče i kreveta dječja izbacivali, baciš i nemaš od njih ništa, to je poplavilo, puno ila. Ne tražim ja ništa od njih, nego tražim da se saniraju štetu koju su napravili svojim nemarom. Normalno, znači napravi vrat put, prvobitno stanje, ništa drugo ne tražim.
Alen Selimović, predsjednik mjesne zajednice Goražda 2, kojoj pripada i naselje Glamoč, kaže da ovo nije jedini problem stanovnika.
Ovo je jednostavno naselje koje je zaboravljeno od opštine godinama i godinama. Ovo naselje iz godine u godinu sve ima više i više problema. Pod broj 1 naselje nema kanalizaciju, prvoredenu, nema vodu. Do jednog dijela Glamoča, znači 20% ovog naselja ima vodu, ali ta voda nema toliki pritisak da može snabijevati ljudima da ubacuje. Ovdje ima preko 80 i nešto djece, preko 100 i nešto domaćinstava.
U gradskoj upravi su nam kazali da je sanacija ulice Bekte Gacka kroz naselje Glamoč na listi prioritetnih projekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Vlada Brčkog distrikta donijela je set socijalnih programa za koje je izdvojila 1.130.000 maraka. Sredstva su namijenjena za subvenciju komunalnih usluga osobama u stanju socijalne potrebe i banjsko liječenje najugroženijih penzionera. Javlja Zoran Matić.
Akif Pezerović, predstojnik odjela za zdravstvo i ostale usluge u Brčanskoj vladi, kaže da je širok dijapazon osoba koje će ostvariti pravo na ove subvencije.
Najčešće je ovako u žargonu riječ o penzionerima, međutim tu je jedan širok dijapazon lica koja će imati pravo na ovu subvenciju. Dakle, radi se o subvenciji električne struje i ostalih komunalnih usluga. Svako od tih lica koje zadovoljava kriterije imat će umanjen praktično račun kad bude komunalno, dakle ispostavljeno račun za potrošenu struju i ostale komunalije u iznosu od 66 maraka.
Pravo na subvenciju komunalnih usluga ostvarit će i nezaposlene osobe s Brčanskog zavoda za zapošljavanje, prijavljene do 1. travnja tekuće godine.
I to žene do 55 godina i muškarci do 60 godina. Zatim korisnici stale osnovne novčane pomoći prema posljednjim evidencijama za mjesec kada se donosi, kada je donešena ova odluka, kao i hraniteljske porodice, djece bez roditeljskog staranja i punoljetnih lica smješteni u hraniteljske porodice. Zatim porodice djece umetenuje u psihofizičkom razvoju evidentirane prema posljednjim evidencijama za mjesec kada je donešena odluka.
Pezerović naglašava da su socijalnim programom obuhvaćeni i ratni vojni kao i mirnodopski invalidi čija mjesečna invalidnina ne prelazi 372 marke.
I na kraju slijepa lica, korisnici dodatka za njegu i pomoć od drugog lica koji istovremeno nisu korisnici penzije.
Setom socijalnih programa Brčanske vlade planirana su sredstva za banjsko liječenje umirovljenika koji su članovi jednog od udruženja umirovljenika i čije mirovine ne prelaze 400 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Europa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.